Nu jau daudzu gadu garumā tieši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Stividoru kompānija Terabalta Liepājas ostā nodrošina prāmi pārvedājumus. Šobrīd notiek prāmi satiksme uz Vāciju 5 reizes nedēļā, taču nākotnē plānot šo prāmi ienākšanas skaitu tikai palielināt skaidro uzņēmuma valdes loceklis Āris Ozoliņš.
SEZ ir veicis rekonstrukciju mūsu piekļuvušā teritorijā, šo pievedu ceļu ir izremontējuši un ir daudz labāk sakārtot infrastruktūru un iespēju piebraukt līdz Terabaltam. Šogad pavasarī jau plānojam sākt mēs savu rekonstrukciju, kas nodrošinās jau atsevišķu iebraukšanu un izbraukšanu no prāmi, kas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu tālāk prāmas varētu attīstīties un arī būt iespēju Terabaltam tālāk attīstīt.
Uzņēmuma vadītājs spriež, ka tās būs lielas investīcijas, taču dos pienesumu nākotnē. Šobrīd prāmi operators Stenelaine veic prāmi pārvadājumus no Liepājas uz Trāvemindi Vācijā, bet no Ventspils ostas nodrošina savienojumu ar Zviedriju. Tā tas arī turpināsies, uzsver Āris Ozoliņš. Taču tas nenozīmē, ka no Liepājas ostas nenotiks pārvadājumu uz citām vietām.
Tas nenozīmē, ka šeit nebūs cits prāmlīnijas, jo mūs nav ierobežojumu, lai mēs piesaistītu vēl kādu citu operatoru. Tā skaidrs, ka mēs visticamāk jau esam šobrīd uzrunājuši, bet kad tiks veikta šī rekonstrukcija, tad mēs runāsim ar citiem operatoriem. Arī nenoliedz, ka ja būs interesi Stenelainam kādu citu virzienu attīstīt, tad mēs būsim gatavi. Un pats galvenais, ka mums būs šī teritorija tā sakārtot, ka mums būs iespējams šo prāmu līniju skaidu būtiski palielināt.
Tāpat kā Liepājas ostā kopumā arī uzņēmumā Terabalt 2018. Gadā ir vērojams kravu pieaugums. Vienlaikus Stividāru kompānija strādā ar tā saucamajām negabarīta nestandarta kravām, turpinā ar Sozoliņš.
Un divas piestātnes ir citām kravām. Blakus piestātnu prāmi mums ir ģenerāla kravām, kur mēs pēc būtības vairāk izmantojam, lai pārkrautu dažādu veidu negabarīta kravas, kā arī UPB dzelzbetona konstrukcijas sūtam uz Skandināvijas valstīm, pamatā uz Zviedriju šobrīd. Mēs esam iegādājušies dažus gadus apakaļ 50. Piestātni, kur ir domāt pirmkārt arī, lai attīstītu šo prāmu līniju un arī caur 500 piestātni tiks arī novirzīts kravas, kad šobrīd tas notiek. Daļa teritorijas aizņem prāmu kravas. Mums ir liels projekts, ko Stenelaines ir piesaistījis Volkswagen, kur Volkswagen mašīnas nāk caur Liepāju lielā daudzumā, tā ka mums daļa teritorijas jau ir sakārtots un tikai vienīgi šim projektam. Jaunas mašīnas, kuras nāk no Vācijas un tiek tālāk nogādāts Rīgā un tālāk uz visām Baltijas valstīm. Skaidrs, mēs attīstam arī citas kravas, mums ir pietiekoši liela teritorija, mēs daudz nodarbojamies ar negabarīta kravām, daudz vairāk projektu, kur ir liela daļa tie ir saistīta ar prāmi, negabarīta gan vēja ģeneratori, gan kādreiz bija jau reklamējumi, ka tramvai nāca un kādreiz mums tādas iespējas nebija, tagad, kad mums ir šī teritorija, mēs pārkraujam arī krāvas.
Uzņēmums pārkrauj arī beram krāvas, kam ir sezonāls raksturs, tiek krauti graudi, šķembas un šķelda. Liepājas ostā viens no izaicinājumiem nākotnē varētu būt arī konteineru tipu kravu pārvadājumi. Par konteineru kravu pārvadājumiem savu redzējumu pauž Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš.
Ja mēs paskatāmies šodien konteineri, kas Liepājas ostā tiek pārkrauti, pamatā tiek pārvadāti ar prāmi. Mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai Liepājā būtu arī kādas konteineru līnijas ienāciens. Šobrīd negrib minēt kompānijas nosaukumu, ar ko mēs esam uzsākuši diezgan aktīvu sadarbību, bet šeit ir arī diezgan lielas ir jautājumi, kur ir jārisina ļoti kompleksi. Tad ir jābūt konkrētam stividoram, kurš konkrētā ostas piestātnē ir gatavs nodarboties ar konteineru pārvadājumiem, ir jābūt vismaz minimālajam tehnikas aprīkojumam, tas ir gan portāla celtnes, gan dažādi celtņi, kas ir piemēroti tieši konteineru pārvadāšanai, gan pa teritoriju, gan iespējams līdz dzelzceļa līnijai un uzkraušanai un vienlaicīgai glabāšanai. Mēs esam apzinājuši šo tirgu un arī sapratuši, kuras ir tās kompānijas, kuras savā maršrutā Liepāja varētu iekļaut tieši gatavās produkcijas savākšanai, jo kompāniju mēs esam apzinājuši arī Liepājas ražotājus, cik apmēram šādu konteineru Liepājā varētu būt. Esam sapratuši, ka tas ir produkts, ko mēs varētu, ar kuru mēs varētu startēt un uzrunāt konteineru pārvadājumu līniju.
2019. Gada sākums būs veltīts tam, lai apzinātu nepieciešamās investīcijas un citus veicamos mājas darbus, lai nākotnē Liepājas ostā attīstītu konteineru tipa pārvadājums, spriež Jānis Lapiņš. Jāpiebilst, ka Liepājas SES teritorijā savu darbību aktīvi paplašina Skandināvijas uzņēmumi. Zināms, ka Liepājā esošie Skandināvijas uzņēmumi konteineru kravu pārvadājumiem izmanto blakus esošo Klaipēdas ostu Lietuvā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.